A dneska já navážu jednak trošku na minulou neděli, kdy jsme měli téma víry a školy víry, měli jsme hosta, pak jsem byl v neděli večer v Bílině a dneska budu mít vlastně stejný příběh, ale z jiného úhlu pohledu. A nazval jsem to překážkový běh, tak poprosím o ten první to téma a ten text. A světlo pryč. Ještě světlo pryč. Tak to je lepší, super. Je to příběh z Markova evangelia ze 2. kapitoly. Trošičku si ho projdeme. A já bych jenom chtěl na začátek ještě říct, že nevím, jestli jste někdo zkoušel někdy skočit přes překážku na atletické dráze. A mám rád i atletiku, teda jako spíš dálky, takže v televizi a tak, ale vždycky mě to fascinovalo. A víte, že se běhá na 50, 60, 100, 110 metrů muži, ženy, pak 400 metrů překážek a nejdelší závod je to možná někdo víte na 3000 metrů, představte si, 3 kiláky přes překážky. A to není všechno. Možná víte, že v tomhle závodě za tou překážkou ještě je vodní příkop. To znamená, jestli to vzpomínám správně, tak oni přeskočí překážku a ještě spadnou do vody. Do nějaké výšky a pak zase musí a hned běžet dál. A překážkový běh je taky zvláštní tím, že ti trenéři, vlastně, když učí už od dětí běhat tenhle styl běhu, tak vlastně se začíná na malých překážkách, nejenom proto, že jsou to třeba děti nebo dorostenci, ale i když jsou to už dospělí a trénují třeba nově, tak prostě začíná se na malých, na nízkých, pak se to zvyšuje až na tu výšku těch závodů. A další, to je zajímavá věc, nejdřív se musí naučit ty malé. A potom je zajímavé taky, že rozestup těch překážek nejdřív je jako pravidelný, takže stejná vzdálenost a postupně, jak se ti lidé zlepšují v tom běhu, tak se rozhází úmyslně vzdálenosti mezi těmi překážkami, aby se jim rozhodil schválně rytmus, aby se učili vlastně tu překážku zvládnout jako trošku jinak než předtím, aby byli na to připravení, aby si našli, aby dokázali zareagovat na tu novou situaci. A takhle se vlastně trénuje, až jsou z nich pak mistři světa třeba. Tak já poprosím ještě o víc světla, teda teď zase, asi tady, abych, děkuju. A, život s Pánem Bohem je dobrodružný překážkový běh. Že je to dobrodružné, o tom vůbec nepochybuju, a vy asi taky ne, a že tam je mnoho překážek, to známe všichni na vlastní zkušenost. A, tak poprosím o ten druhý obrázek, že vlastně jsou tam takové dva rozměry. Můžete překážku přeletět jako ptáci, přeskočit. Víra překonává ty překážky s pomocí Boží, často říkáme v těch našich slibech. Máme takovou liturgii, že s pomocí Boží slibuji, když skládáme manželské sliby, když skládáme členský slib po svém křtu, když vstupujeme do služby staršostva s pomocí Boží. Přeskočíme, překonáváme a zároveň to druhé, hodně důležité, víra roste s překážkami. Jako se říká, že mladý člověk roste s úkolem. Chceš-li, aby rostl, dej mu úkol, pomoz mu, ale on poroste. Tak podobně je to s vírou, s každou další překonanou překážkou může víra růst a získávat na nové síle, odvaze a dynamice. Tak ten další obrázek má už i text. Ten příběh z Markova evangelia ze 2. kapitoly začíná těmito slovy. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí a mluvil k ním. Takže celá jako Galilea, celý ten sever, tam někde ten jezerní lid kolem Genezareckého moře, který žil často v těch malých rybářských vesničkách anebo na těch kopcích, těch chudých horských vesničkách, tak oni ho znali, přicházeli, Pán Ježíš obcházel ty vesnice, vstupoval do mnoha synagog malých, které tam byly i na severu, aby je oslovil, aby se jim zdával poznat, kdo on je, a přitahoval na lidi, jako když se valí sněhová koule, když stavíme sněhuláka. a je dostatečně mokrý sníh, tak se to krásně nabaluje a ta koule se zvětšuje. A přesně tak to bylo, že přibývalo těch lidí, kteří ho chtěli slyšet, chtěli se s ním potkat, chtěli ho prostě poznat. A to je něco, co vlastně od počátku v církvi bylo, když v těch prvních stoletích církev tak rostla. Lidé se nabalovali a toužili vlastně slyšet, taky chci ho potkat, taky chci vědět, čemu jste uvěřili, taky chci potřebu změnit svůj život, taky chci uvěřit v Ježíše. A takže když si představíte úvod toho příběhu, tak vidíme víru, která překonává tu první překážku, tam úplně jako obyčejně, v tom příběhu je mnoho překážek. Tak si některé jako popíšeme. Víra vykročí a poslechne nějaké zavolání. To znamená, ti lidé museli opustit své domovy a museli přijít do toho Kafarnaum, kde se odehrává tento příběh. Kafarnaum bylo město, které zasahovalo až do vody skoro. Byl to rybářský přístav pro ty malé rybářské loďky. Tam žil Petr, tam měl apoštol Petr svůj dům a tak dál. Lidé museli ujít kus cesty v horku často, museli přerušit svoji práci, museli udělat svačinu na cestu, museli se nějak trošku obléknout, možná lépe než doma, jako všichni běžně. A museli vzít děti a obléknout děti, to je horší než obléknout dospělého. Obléknout děti a neměli kočárky. Takže nesli děti v náruči, nebo takhle přes rameno, nebo je prostě táhli za sebou. A pak se tlačit v davu. A to všechno je taková překážka. A to všechno je něčím, co často lidi odradí na cestě k Bohu hned na začátku. Protože to znamená, že vlastně musím něco opustit, někam vykročit, poslechnout nějaké zavolání, které jsem zaslechl, a jako nerozporovat to a prostě jít do toho, poručit své lenosti. Velký problém většiny z nás je, že si neumíme třeba poručit a musíme s tím pořád bojovat. Zkusit to, vykročit, jít. Takže víra, která vykročí a která zaslechne to volání a poslechne, to je vlastně ta první překážka, kterou překonáváme. Když nás Pán Bůh k sobě volá, když pro nás něco má, když touží, abychom ho mohli víc poznat. A na té motivaci, na tom, jestli chceme, strašně záleží. Já si dodneska dobře pamatuju chvíli, když jsem byl malý kluk a můj dědeček mě v jednu nedělní odpoledne vedl do kina. Šli jsme do kina na nějakou pohádku. Ano, už když jsem byl malý kluk, bylo kino, abyste si nemysleli. A opravdu jsem se strašně těšil, protože jsme doma neměli televizi. A tak mě vedl za ruku. A já bych šel třeba celý den, jenom aby jsme do toho kina došli. A nemohl jsem se dočkat. Šel bych, překonal bych všechny překážky. Dědeček se často zastavil a s někým povídal, protože byl velmi přátelský, měl mnoho známých. A to mě úplně vytáčelo, protože to kino se vzdalovalo tím. Ale doteď si pamatuju tu touhu tam dojít a všechno překonat. Tak to je taková první častá překážka, že vůbec jako se zvednout. A vůbec se rozhodnout, že teda jo, že to zkusím, že půjdu, nebo že se zeptám, nebo že něco udělám. Teď prosím o to pokračování toho příběhu dál. Čteme tam, že tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli, protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. My nevíme, odkud ti lidé přišli, není to tam specifikováno, jestli byli někde poblíž Kafarnaum, nebo dokonce spíš asi ne z Kafarnaum, jestli šli až z nějaké vesničky z okolí, jak dlouhou cestu za sebou měli, ale můžeme si docela živě představit, zkuste si to představit, jaké překážce oni ve svém životě čelili a v tom svém velkém úkolu. Slyšeli o Ježíšovi. Ten chromý, který nemohl chodit, tak rád by ho taky viděl, ale nedostane se k němu. Takže bychom ho někdo nesli, ale je moc těžký asi. Tak dobře, no tak vymysleli lehátko a to nesli nějak asi na rameno, možná tak jako čtyři chlapy, čtyři kamarádi a asi chlapy teda, asi čtyři muži, jo, a přinášeli toho nemocného a absolvovali asi možná ještě horší cestu, než když někdo nesl dítě v náručí a chtěl tam být taky. Tam v tom domě, kde Ježíš byl, kde bylo tolik lidí už. Zkusme se vžít do toho, jaké to asi bylo, když měli pocit, že tam budou pozdě, protože prostě jsou pomalí. Ti ostatní je předbíhali. A opravdu tam přišli pozdě, všimli jste si? Protože když tam přišli, tak Ježíš už tam mluvil vevnitř. A kdo ví, jak dlouho a co jim uteklo. A když konečně dojdou k tomu domu, no tak další šok je tak ucpáno, že se prostě stejně nedostanou dovnitř. A pravděpodobně můžeme jenom spekulovat, proč se neotevřely ty dveře do kořán, proč ti lidé jim neudělali místo. Pojďte, my vás pustíme. Možná nebyli z Kafarna, možná je neznali, možná neměli tolik vztahu a soucitu, možná prostě jen každý myslel sám na sebe. Zkrátka, prostě nedostali se to. Tak další velká překážka. Tady už bych já kapituloval asi. Řekl bych tak, pojďme, zkusíme zítra. A oni něco vymysleli. A ta víra, která překonává tuto překážku, je vynalézavá, je prostě si to odpracuje, nevzdá to a dotáhne to dokonce a je velmi odvážná. Takže, jak tady čteme, dělali něco vlastně velmi drzého a asi nevím, co si o tom myslel majitel toho domu, ale když tam byli vevnitř a Ježíš mluvil s lidmi a učil je něco důležitého, tak najednou slyšeli nějaké šramocení na střeše a potom prach se začal valit a pak se tam začaly nějaké rány ozývat a pak se jejich střecha začala otevírat, někdo jim rozevíral barák bez dovolení. No, ale to finále je tak nádherné, že vlastně ta jejich odvaha a ta vynalézavost vede k tomu, že oni spustí toho chromého kamaráda dolů tou střechou až k Ježíšovi. Já neumím si moc představit větších překážek, než něco takového, co překonali. A kdyby to neudělali, tak to dopadlo asi jinak. Celý svět zná tento příběh. Celý svět si ho dodnes připomíná. A pokud mají lidé trochu povědomí o Bibli, o biblických příbězích z Ježíšova života, tak tenhle je velmi známý. Proč? Protože ta víra a ta odpověď Ježíšova hlavně na tu víru je úžasná. Vynalezavá, obětavá, má odvahu. Možná, že si někdo řeknete, tak já ale jsem úplně jinde. Moje překážky jsou ještě větší. Nebo já v žádném případě nedokážu vylézt na střechu, protože mám závratě. Nebo protože prostě já nedokážu takhle jako porušit něco, co se nesmí a rozebírat cizí střechu a vůbec nemám sílu vytáhnout někoho na střechu. A tak dál, a tak dál. Možná si řeknete, to je něco úplně mimo můj život. A není to pravda. To je omyl. Pán Bůh totiž, jak dosi krásně řekl, nehledá odvážné lidi, ale hledá lidi, kterým by on mohl dodat odvahu. To je veliký rozdíl. Prostě to je diametrální, jako jiná situace. On chce dodat odvahu. Takže se to týká i nás všech. To je vlastně víra podle pravidla, že kdo, mám to rád, tohle úsloví a často mě jako obvinuje, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. A oni našli způsob, jak to udělat. A ten chromý taky musel vědět, a my o něm vlastně nic nevíme, kromě toho, že to byl hříšný člověk, my jinak nevíme, ale jestli měl vůbec nějakou víru on, jestli Ježíš, když viděl tu jejich víru, jestli myslel ty čtyři, co ho nesli, spouštěli, nebo i jeho, to vlastně přesně tam nevíme, není to psáno, ale je jasné, že on musel v té chvíli jednu věc vědět, že má dobré kamarády, že v nouzi poznáš přítele. A to k tomu patří. To patří k překonávání překážek. Proto máme církev. My nechodíme do církve, my jsme církev. A proto máme jeden druhého, abychom občas nesli někoho třeba jeden na jednoho, nebo dva na jednoho, nebo čtyři nesou jednoho. Když už je tak chromý, že není ani schopen přijít a říct, Ježíši, odpust mi. Tak ho vezmu a přinesu ho až tam. Já jsem jednou v noci, v hluboké noci, potřeboval pomoc výjimečně v takhle hluboké noci, abyste si o mě nemysleli něco špatného. tak jsem v zoufalství, už to pár let zpátky, volal kamarádovi v noci a zbudil jsem ho, on pracoval na noční a teda byl doma, spal po nočních, ale pracoval na šichty a byl strašně unavený, byl hrozně rozespalej. A dodnes si pamatuju, jak byl na mě nevrlej. A byl to dobrý kamarád, nikdo mi tak tenkrát nepomáhal, jak on. A byl strašně nepříjemný. Ale potom teda se sebral a teda jel a přivezl mě domů a vyřešil tu situaci a hrozně mi pomohl. Ale dodneska si pamatuju ten pocit. Jakože když seš fakt v nouzi, a někdo ti to dává sežrat, že teda radši, jakože opravdu otravuješ. A přesto mi pomohl, jo, tak díky Bohu za to. Ale pamatuju si to. Jinými slovy, není nad to mít lidi, o kterých víte, že jim můžete v půlnoci zavolat. Fakt máte takové lidi. Máme takové lidi. Jsme taková církev, že když by se dělo cokoliv, tak prostě půjdou, přinesou, odpracují to, prolomí tu střechu a udělají, co oni můžou ze své strany udělat. To jsou. Takže to lehátko, nebo to nosítko a ty čtyři provazy, nebo ty čtyři chlapy, ta čtverá ramena, to všechno je obrazem církve, která si slouží navzájem a která pomáhá i lidem kolem nás, kteří si sami pomoct nemůžou. A víte, Bible mluví o skutcích víry často. Nemluví o pocitech víry, to je zajímavé. Nemluví ani tak moc o slovech víry. Mnohem více, mnohem častěji mluví v příbězích i doslova v textech o skutcích víry. A je tam řada zaslíbení a řada příkladů a výzvy. A je to tak jako drsné, že třeba Jakub ve svém listu, ve svém dopise v Novém zákoně píše, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, já vám žehnám. A nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné. Stejně tak i víra není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. A od počátku křesťanství až do dnes stále stejně platí, že to, co nejvíc lidi přitahuje k Ježíši, jsou skutky víry. Ne slova, ne pocity. Skutky, které mluví a které jsou autentickým svědectvím o tom, že Bůh je živý. Že to jinak není možné. Prosím o další obrázek. Příklad překážek. Může často jsme na tom jako ten muž tam, že stojíme a vidíme jednu za druhou. A ono to tak ještě v životě je, že když přijde jedna, tak se navalí další. A teď si říkáme, a co teď? A vidíte, že ty překážky jsou jakoby vyšší než on, jsou naprosto nepřeskočitelné. Tak někdy se cítíme. Ale je to otázka perspektivy pohledu. Když by se on na to podíval a stál na vysokém kameni, uvidí ty překážky úplně jinak. A dole je takový obrázek, jak to často stane, když se pokusíme přeskočit překážku. Prostě napálíme to do toho, jako ten pejsek, zůstaneme na ní viset. To se taky stává. Protože přeskakovat překážky chce určitý cvik. Chce to určité umění, techniku. Chce to určitou zkušenost. A to platí i v tom duchovním životě. My se musíme cvičit v překonávání překážek. Kolikrát se i mně stane, že přijde jedna překážka a mě to úplně rozloží. Až zítra jsem zase v pohodě. Když to řeknu takhle. Nevím, možná se vám to nestane, možná jste mnohem duchovnější než já, ale mně se to stává. Kolikrát se nám stane, že prostě narazíme a máme pocit, že to nejde dál, ale ono to jde dál, jenom možná potřebujeme ještě 2-3 pokusy a musíme vytrvat a být trpěliví. Takže je to někdy hodně složité a dokonce je to ještě i tak, že přijdou naprosto neočekávané překážky. A kdo nemáte rádi nemilá překvapení a nejste moc pružní, máte rádi svůj zavedený pořádek, tak to je řacha. Třeba ten další obrázek. Neočekávané a nemilé překvapení. V zimě jste rádi, že se to projedete. Tohle by mohlo být tak někde, nevím, tady na Kateřině nebo tak. V zimě. A tam strom. Co budete dělat? Předpokládám, že sebou nevozíme motorovou pilu. Takže co budeme dělat? No docela je to jako oříšek. Co byste dělali? Tak otočit to, obět to, co když to nejde? Asi volat nějakou pomoc. Zkrátka, stávají se často neočekávané překážky a nesmíme se až tak moc divit. Ono i tady, když přišli s tím nemocným, který sám nemůže chodit, a doufali, že teda přijdou až ke Ježíšovi, tak zjistili u toho domu, že to je konečná asi. To vůbec nemáme šanci. A potom se něco stalo. Takže ty skutečné velké zázraky se dějí, když se projevují naše skutky víry. A ty začínají u té víry, u té důvěry Bohu, v modlitbě, nad Božím slovem, ale pak to musí jít dál. Musí se něco stát, musím najít tu odvahu, překonat tu překážku, překonat ten, jak se tomu říká moderně dneska, zóna komfortu a vykročit z toho bezpečí, i když úplně přesně nevím, jestli to dopadne dobře, jestli to bude přijato, jestli jsem to správně pochopil, ale musíme sebrat tu odvahu a jít. Nejhorší je modlit se za nemocného a ani mu nezavolat, na to, že ho navštívit. Teda nechci říct, že špatně se modlit za nemocného. Třeba nemáte tu možnost, nemám zrovna možnost. Ale když máme tu možnost, tak se jenom modlit a nic neudělat. To je velká škoda. Andrej Nouwen ve své knižce Zraněný ranhojič řekne, že nejlepší lék na osamělost lidí je naše pohostinnost. Jak vnímal vlastně jednu z velikých překážek pro mnoho lidí, osamělost. A na to je velmi dobrý skok, totiž naše pohostinnost. Takže je to i někdy tak, že my vlastně neseme někoho, jako oni nesli toho muže. A vůbec nevíme nic o jeho víře. Jediné, co nám ten příběh řekne, je, že nemohl chodit, že byl hříšný člověk a potom, že vstal, Ježíš ho zvednul a odešel s radostí domů. Po svých. A my prostě neseme ostatní k Bohu. Jeden moudrý muž mi napsal, když šlo o to, že neseme někoho nevěřícího, někoho, kdo třeba ještě Boha nezná, ale blíží se třeba ke smrti, jak o tom tady mluvila Kája, nebo něco hrozí, tak napsal mi takové povzbuzení a psal mi, osobně jsem si jistý, že se v nebi mohu setkat s lidmi, za které jsem se léta modlil a nedočkal se. Když bych se pak mohl jednou zeptat Pána Boha, co tady ten člověk dělá? Mohl bych třeba slyšet, no vždyť se za něj modlil, ne? Tak co se divíš? Prostě se neodvažuji omezovat Boží milosrdenství svým vlastním pochopením, protože ono mne převyšuje, jako nebe převyšuje zemi. A milost je přece už ze své podstaty nezasloužený dar, a to ve všech případech. To není nějaké dogma, to je vyznání člověka, který se léta za někoho modlil. A máme tady další obrázek a blížíme se do finále toho příběhu. Když Ježíš viděl jejich víru, čí víru? 4, 5? Řekl ochrnutému synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo staň vezmi své lože a choď? Víra, která překonává hřích. To je naše taky náš denodenní chleba, náš celoživotní zápas. Jakoby v tom příběhu, jakoby ty chromé nohy byly naprosto nepodstatný detail. Nepřipadá vám to taky tak? Tak oni tam nesou tak dlouho toho nemocného chromého, pak ho spustí dolů. A Ježíš se o ty jeho nohy vůbec nezajímá. No to by se z toho člověk teda. Jenomže on se zajímá o něco, co vidí v srdci a nikdo jiný to nevidí. On vidí, že ten hlavní problém toho muže nejsou chromé nohy, ale chromé srdce. on vidí hřích v jeho srdci. A Bible, když mluví o hříchu, tak vždycky říká, že to je veliká překážka toho, abychom mohli mít blízký vztah s Bohem. Že vlastně vůbec nemůžeme přijít k Bohu, dokud se něco nestane s tím, co nás od Boha odděluje. To je náš hřích, můj hřích. Hříchy z nás dělají mrzáky. Ne, když jenom spadne kámen. Já jsem kamaráda, který pracoval na Havířovsku v dolech. Poznal jsem ho už jako člověka, který měl za sebou zával, polámanou páteř, vyspravovanou, fungoval, ale už nikdy ne dost dobře. Můžou nám kameny zlámat záda, ale není to nic proti tomu, co s lidským životem a s tímto světem dělá hřích. A Ježíš nás uzdravuje z našich hříchů a to je to první a nejdůležitější, o co jde. I kdybychom do konce života zůstali na vozíčku, ale radovali se z toho, že nám byly odpuštěny hříchy, máme už všechno, protože v nebi budeme chodit. A někdy se k tomu přidá i ten zázrak, že člověk vstane z toho vozíčku. To je veliká radost, ale velmi často to také tak nemusí být. A nic to nemění na té radosti, že mi bylo odpuštěno a že patřím Bohu. Takže Pán Ježíš očišťuje srdce toho člověka a potom uzdravuje i jeho chromé tělo, reaguje na tu jejich víru. Není to jeho víra, není to jejich víra, která uzdravuje, je to jeho boží milost, láska a moc. Ale skrze víru, víra jako ruka, kterou teda něco, co nám Bůh nabízí, vezmu, abych to mohl převzít. Tak se to odehrává i tady v tomto předspaném domě. Tak proto nejdřív odpuštění. Ne nohy, nejdřív srdce. Zároveň Pán Ježíš tam vidí do srdcí těch lidí kolem. Všimli jste si, aniž by kdokoliv něco řekl. To je úžasné, že Ježíš vidí do srdce člověka. A zároveň je to trochu děsivé pro někoho. Nevím, jak bych to zvládnul, kdyby Pán Ježíš mi řekl, co všechno vidí v mém srdci. Jeden pastor takhle jel domů z nějaké konference a tam prostě byla nějaká kritika, on byl úplně takhle jako zadupaný do země. Jsem modlil do ruce na volantu, bože, oni mě jenom kritizují, nikdo mě neocenil. Prostě pořád něco na mě hledají a pak slyší takový tichý boží hlas. A to buď rád, že o tobě nevědí všechno. A pak asi pouzbuzení taky, ale tohle bylo, aby se jako probral. Jenom chci říct, že vlastně je to tak, že Pán Bůh vidí do lidského srdce úplně jinak než my. Vidí tam touhu, bolest, vidí tam to hledání, to volání o pomoc. Zároveň tam vidí skryté hříchy, skryté motivy, takové ty cibule naše. Když bychom oloupali všechny ty slupky, tak teprve tam někde dole se dostanete k tomu, co to vlastně způsobuje v mém srdci, že mám takové pocity, takové postoje. Tak je to něco úžasného, Ježíš tam vlastně odhaluje, to asi ne jako úplně, že by je pojmenovával, jenom řekne, ale vždyť přece já můžu odpouštět hřích. Jasně, do jejich teologie tehdy to nezapadalo. Nicméně to, co je tam tragické, není to, že ještě nerozuměli, co je Boží království skrze Krista. Tragické je to, že jim víc záleželo na tom, jestli mají tu svou správnou teologii, než na tom, jestli tomu člověku bude odpuštěno. Takže každý den si můžeme a máme připomínat tři nejdůležitější věci na světě, jak nás to učí nějaké děti. Prosím, děkuju, odpusť. Jako bychom nic z životu nepotřebovali. Takže nic nezabrání Pánu Bohu odpustit, nikdo tomu nemůže stát cestě, když ho o to prosíme. A ještě ten poslední. Na závěr to Pán Ježíš shrne a řekne, abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Předpokládám, že ten uzdravený muž s odpuštěným, očištěným srdcem jde dveřmi, že už nemusí tou dírou přes tu střechu. To tam samozřejmě není, ale proč by? Předpokládám, tak si představuju, že v té chvíli, jak všichni žasnou, tak se rychle rozestoupí zástup. A on prochází rovnou rychle domů po svých. Zázraky jsou znamením toho, že to je opravdu Ježíš. To je smysl zázraků v Novém zákoně. Těmi se dokazuje Boží království, že je to ten Mesiáš. Proto někdy pán Ježíš řekl, nemluvte o tom. Nikomu neříkejte, co jste tady viděli. Dokud nebylo jasné, že to bude trpící Mesiáš. Aby někdo za ním nešel jenom kvůli zázrakům, anebo někdo jiný kvůli politickým ambicím, že třeba udělá povstání proti Římanům. Prostě zázraky jsou znamením a asi není lepší slovo, než že to je znamení, jako když se rozsvítí zelená na semaforu. Je to on, můžeš jít dál. Nemusíš už hledat jinde. Nemusíš čekat na nikoho jiného. Je to Ježíš, jediný spasitel světa, jediný Boží syn. A víra překonává vlastně nevěru. To je naše zkušenost a to je svědectví mnoha z nás o tom, jak jsme vlastně k Bohu přišli. Jak nás někdo pozval, nebo jak jsme sami hledali. A kde se to zlomilo, když byla překonána naše nevěra, pochybnosti, nebo všelijaký jako chaos. My dnes za chvíli půjdeme k večeři páně a večeře páně je znamením Boží moci k pokání a Boží moci k odpuštění. Je znamením prolité Kristovy krve. Nový zákon také vypráví, že pán Ježíš tuhle tu moc k tomu volat k pokání a odpouštět svěřil taky církvi. Říká se tomu někdy klíče království. To znamená, že můžeme lidi volat pokání se vší vážností a není to moralizování. A zároveň můžeme lidem zvěstovat odpuštění a ujistit je o tom, a není to pýcha, protože je to na základě Božího odpuštění, na základě Kristova utrpení a jeho vzkříšení. Je to zajímavá ještě věc, že vlastně vždycky, když se křesťané o něčem baví a jdou do hloubky, nebo když se čtou Bibli a pustíme si ty asociace do toho našeho života, velmi často končíme u odpuštění. Odpuštění. Jedno z největších témat našeho života, které se nám stále znova vrací až do smrti, a stále znova ho prožíváme a aplikujeme a zápasíme a někdy vzdycháme, že se nám to nedaří. Toužíme po Božím odpuštění, ale musíme odpouštět i jeden druhému, bez toho to nejde. Takže je to vlastně první místo na té hitparádě křesťanských témat. Vždycky znova a znova. Odpuštění. Teda pustit to od sebe. Ve prospěch druhého. Kateřina Lachmanová napsala moc pěknou knížku, která se jmenuje Vězení s klíčem uvnitř. A tam také říká, že odpustit neznamená zapomenout, ale být schopný vzpomínat bez trpkosti. Život s Bohem je dobrodružný překážkový běh. To je asi poslední obrázek, Adame, že? Tak na závěr jeden krátký starý čínský příběh. Vypráví se v něm, že vyčerpaný muž se vlekl pod žhnoucím sluncem dlouhou dobu. Po mnoha dnech konečně našel odpočinek pod korunou obrovského dubu. A řekl si, ha, to je úžasná souhra okolností, že jsem tady, že jsem tak rád, že jsem tě ty stromy jeden našel. A ten dub se najednou naklání a odpovídá mu, ale to není jenom souhra okolností. Já už tady na tebe čekám 400 let. Pán Bůh, máme taky krásný dub tady. Asi nemá 400, ale má taky dost. Pán Bůh čeká mnohem více a mnohem déle než starý dub na nás. A volá nás, abychom přeskočili, překročili, přelezli překážku. Možná poprvé dopadneme, jak ten pejsek tam, jak se tam narazil čumákem. Možná, že se nám to bude zdát, že to je moc vysoké, ale on nás volá a 400 let a 2000 let čeká na to, aby každý člověk mohl přijít k němu. Uvěřit v Ježíše, že je to Boží syn a přijít si pro odpuštění svých hříchů. A potom přijde ta úžasná radost.